dneska dovoluju přivítat. Chtěl bych vás upozornit, že příští přednáška, seminář bude mít paní magistra Čihounková, tak doufám, že dorazíte v počtu hojném, vzhledem k tomu, že ona má radši takovou tu interaktivnější výuku, takže budete mít možnost s ní probrat právě některé praktické otázky, které se týkají autoregulace a stylu učení a tak dál. Takže se na vás chystá. No a dneska, abychom výuku učinili více interaktivní, tak jsem si říkal, že vzhledem k tomu, že se semestr chýlí, příště budete mít paní magistru, takže bych vám dneska mohl dát vybrat z toho, co mám nachystáno. Takže ta základní nabídka zní, že bychom si buď to popovídali o stylech výchovy, a nebo ta druhá možnost by byla, že bychom si popovídali o hodnocení ve škole, o studentském hodnocení výuky. Výchovné styly. Kdo je pro výchovné styly? A koho spíš zajímá to hodnocení? Aha, tak bych hádal, že varianta B přeci jenom sice těsně, ale zvítězila. Co se týká těch stylů výchovy, tak já bych si nechal do poroty zájemců bylo poměrně hodně, takže bychom si nechali na naše, vlastně to asi to předposlední setkání. Takže hodnocení. No. Dostanete zpětnou vazbu, usilovně na tom pracuji, už to mám víceméně komplet a pak to tam komplet nahraju. Já se omlouvám. Trošku jsem se zdržel publikačními aktivitami a jinými aktivitami. Takže téma, které jste si vybrali, já možná tady zhasnu, ať je na to úplně, protože já to nevím sám. Já to vidím přece jenom jich, jo. Takže to dnešní téma se bude týkat hodnocení v tom školním kontextu. Já se omlouvám, že je to zase něco, co by tak jaksi směřovalo tu představu o psychologii výchovy a vzdělávání do toho školního kontextu, ale je to prostě daný výběrem toho tématu. Zkusíme se podívat na jednotlivé možnosti toho poskytování zpětné vazby ve školním kontextu. Stručně se podíváme na téma, které už tady nakousli mnohokrát po semestru, a to je hodnocení žákova výkonu. A protože nám dozajista bude čas v závěru, tak si popovídáme něco o problematice studentského nebo žákovského hodnocení výuky jako takového. Takže to bude takovým obloukem vracení se na začátek do toho úvodu. Tak, doufám, že je to téma dostatečně kontroverzní, že vás vyprovokuje k nějakým diskuzním příspěvkům. Takže, když se mluví v tom školním kontextu o hodnocení, tak taková ta laická představa by velela, že se nutně musí jednat o známky. Jo, hodnocení rovná se známky. Já bych chtěl tuhletu představu trošku rozšířit, protože ve skutečnosti to hodnocení můžeme považovat za synonymum pojmu evaluace, které byste našli v takových těch klasických pedagogických pracech, jako to třeba profesora Průchy. Takže ta problematika hodnocení v tom školním prostředí je mnohem širší. Ve skutečnosti se jedná o poskytování zpětné vazby na nejrůznějších úrovních aktivit toho vzdělávacího systému. No, takže asi ta laická představa nejlépe kryje tu úroveň učitel-žák. To znamená, že známku dostávám za něco, co jsem se měl naučit a je to zpětná vazba o tom, do jaké míry jsem se to naučil a do jaké míry je s mým výkonem většinou v té zkouškové situaci učitel spokojen. No. Přičemž na téhle úrovni to můžeme i otočit, tak tomu se dostaneme té třetí třetině toho našeho dnešního setkání. Určitě sem patří i ta složka, která se týká hodnocení ze strany vedení školy, vůbec těch řídících složek ve školství, dostal ke konkrétnímu učiteli. Jo, ten člověk dělá to, co dělá, má nějaké výsledky, které jsou částečně měřitelné, částečně hodnotitelné a podle toho můžeme třeba uvažovat o nějakých pracovněprávních důsledcích v těch extrémních případech, anebo čistě jenom o tom, zdali si učitel zaslouží svou mzdu a jaká by měla být. Já chci jenom připomenout, že zrovna tahleta úroveň je v současnosti poměrně hodně diskutovaná. Jak jistě víte, učitelé se cítí podhodnoceni a lobují za zvýšení těch svých platů. Máte představu, jak je to v současnosti nastaveno třeba z hlediska odměňování učitelů na základních a středních školách, co je tam vlastně tím hlavním kritériem hodnocení, podle čeho se vám tak jakoby přidává. Počet let praxe a ještě je tam jedna zajímavá věc. A ještě je tam věc, na kterou bych rád upozornil, aby nezapadla úplně v té naší debatě. Ukazuje se, že za stejnou práci bývají o něco lépe hodnocení muži, učitelé. Jo, při srovnání těch, jo, že když si vezmete průměry pro muže a ženy, proběhlo to teďka v novinách, tak učitel muž je o něco lépe hodnocen na stejné pracovní pozici než žena učitelka. Je to taktika, aspoň já si to myslím, v tomhle s váma souhlasím. Ono docela záleží, na kterém stupni školy se pohybujete, protože třeba pro vysoké školy a pro některé obory toto neplatí tak úplně. Zatímco třeba na základní škole je velmi nepravděpodobné, v podstatě, že byste potkávali běžně učitele muže, tak jakože na těch středních podle těch oborů se to může lišit a na těch vysokých už si doufám tvrdit, že ta proporce už je víceméně vyrovnaná. Jo. Můžete zapojit svoje vzdělání z těch dalších oborů, takže můžeme uvažovat o tom, zdali učitelské povolání je dostatečně prestižní, zdali je dostatečně ekonomicky přínosné pro muže. Je otázka, jako, proč by měl být rozdíl mezi muži a ženami, ale je to určitě věc, o které se hodně často uvažuje. Navrhované změny ve školství, které teďka by měly být prosazeny, tak ve skutečnosti nemají už tolik zohledňovat to, co říkala kolegyně, to znamená v podstatě služební léta. Jo. Učím ve škole už dost dlouho na to, aby mi mohli přidat, ale měly by odrážet více aktivitu učitelů. Jo, přičemž zase se ocitáme v takových těch obtížně měřitelných veličinách, takže tou aktivitou se patrně, nebo ta aktivita bude patrně operacionalizována jako ochota k dalšímu vzdělávání. To znamená, učitel, který má vyšší akademickou kvalifikaci a zároveň je třeba ochotný absolvovat akreditované kurzy MŠMT z pohledu autorů této reformy, bude lepším učitelem než člověk, který nic takového nedělá ve školství a mnohem delší dobu.
A ty by měl dostávat školy speciální peníze na výzvy,
že to bylo vlastně problém toho, jak učitelé jsou v to si troufám tvrdit, že je jakoby ten umělecký záměr, ve skutečnosti učitelé i ředitelé jsou jenom lidé a když se podíváte právě na ty různý servery, které se zabývají problematikou výchovy a vzdělávání, o kterých jsme se bavili na tom našem prvním setkání, tak zjistíte, že řada lidí z praxe upozorňuje v diskuzích pod těma článkama na to, že ve chvíli, kdy mají jistotu, že ředitel školy již teď, nebo ředitelka školy již teď přidává spíše svým oblíbeným učitelům, takže se nedomnívají, že by jako nastal nějaký zásadní zlom. Já jenom chci taky připomenout, že ten rozdíl nebude nijak zásadní, když se bavíme o přidání v řádu 100 korun. to je jenom na okraj. No a pak samozřejmě existuje ještě ta třetí rovina, to je, když vlastně zřizovatel může hodnotit výkon té instituce, kterou financuje. Jo, tady už hrajou roli třeba to, jakým způsobem vnímají školu rodiče, jakým způsobem plní nějaká zadání, která přichází třeba od té komunity, ať už tím zřizovatelem je obec nebo nějaká transcendentní instituce. Jo? Ale vždycky se bavíme o problematice evaluace a následního hodnocení, jo? Nebo spojitých nádobách. Takže obecně platí, že bez ohledu na to, v které pozici v tom vzdělávacím systému jste, tak vaše práce může být známkována, takže to je něco širší problém, než jo, učitelé známkují žáky ve škole. Když už se bavíme o té problematice zpětné vazby, tak v tom nejužším vymezení, to znamená, když budeme držet té roviny učitel-žák, tak se jedná o jakousi korektivní informaci, která je určená někomu, kdo se zajímá o vlastní proces učení. Já bych tam zdůraznil tu část, zajímá se o vlastní proces učení. Ve chvíli, kdy pro vás výsledky a koneckonců průběh učení není zajímavý, tak pro vás přestává být zajímavá i ta korektivní informace. O, je to logický, když bych to měl přeložit do běžné mluvy, ve chvíli, kdy vás známky nezajímají, tak vás prostě nezajímají. No, ani ty důvody toho hodnocení. V případě, že vás zajímají, tak vlastně ten účinek můžeme rozdělit na nějaké čtyři základní části. Ta první, to je část regulativní, která se týká řízení činnosti. Představte si, že dostanete špatnou známku. Tak jakým způsobem vlastně ta známka vás nějak ovlivňuje vaše řízení činnosti? Myslím tím učební činnosti. Co to je v tomhle případě to řízení činnosti?
Tak záleží, jestli jsem tu špatnou známku dostal po tom, co jsem se učil, anebo když jsem se neučil vůbec.
No, většinou je to takový, jako udělal jsem něco špatně z pohledu učitele a chci-li, tak jako buď to se začnu učit, anebo se to naučím jinak. Jo? Takže to je to řízení ty konkrétní činnosti. Jo, připomínám, že zpětná vazba nemusí být nutně jenom známka. Jo, takže to řízení činnosti může být i takový, jako přestaňte vyrušovat a jako začněte poslouchat, co říkám. Jo. To je taky zpětná vazba. Další důležitou částí, a to jsme tady nakousli minule, je vlastně ta složka sociální. I prostřednictvím toho hodnocení a poskytování zpětné vazby máme jako účastníci toho výchovně vzdělávacího procesu možnost komunikovat a diskutovat vzájemné vztahy, postoje a očekávání. Takže ve chvíli, kdy dostáváte trojku s tím, že od vás se toho čekalo trošku víc, jo, tak ta informace sebou nese jednak hodnocení toho výkonu a jednak i tu informaci o těch učitelských očekávání. Zrovna jako od vás tohle ten výkon jako rozhodně byl spíš průměrný, nebo si to aspoň učitel myslí. Jo, takže i v takhle, jo, úzce chápaným hodnocení se dají komunikovat i ty vztahy. Samozřejmě, že velkou roli tady hraje i ta složka poznávací. Konec konců v životě nepoznáte osobnost svého učitele tak dobře, jako ve chvíli, kdy projevujete zásadní neznalost z věcí, které on považuje principiálně za velmi důležité. Vzpomeňte si na svou studijní dráhu. Jsou učitelské osobnosti, které to nesou s výraznou mírou nelibosti a dávají velmi najevo. Jo, takže se dozvídáte, jo, něco o těch učitelích, ale zároveň se můžete dozvídat i něco o sobě, protože třeba to, že dostanete horší známku v porovnání se svýma spolužákama, nebo jste častěji napomínáni, ve vás může vyvolávat nějaký emocionální stavy, který musíte nějakým způsobem zpracovat, takže se něco dozvídáte i o sobě. No, takže můžete říkat všem spolužákům, že vám to srdečně jedno ale ve chvíli, kdy kvůli tomu doma brečíte, tak jako to tak úplně pravda není. No a hodně důležitá je ta čtvrtá složka, to je složka rozvojová, kdy vlastně v průběhu celé své vzdělávací dráhy se učíme s tou zpětnou vazbou pracovat. No, protože většinou se dozvídáme informace, které mohou být i negativní, a musíme se naučit i třeba s takovouto relativně minimálně poskytovanou zpětnou vazbou pracovat. Připomínám to naše první téma, to setkávání, autoregulace. Že ve chvíli, kdy vím, co se učiteli líbilo a nelíbilo a proč, tak s tím můžu já nějak pracovat. Jo, a čím je vyšší ten vzdělávací stupeň, tím ta rozvojová složka podle mého názoru nabývá na významu. No, musím se s tím naučit nějak pracovat a integrovat to do těch svých představ poučení. Takže to máme ta zpětná vazba. No a teďka čeho se to hodnocení může týkat? A já jsem tady používal didakticky naprosto zcestně ty příklady, které se týkaly známkování, ale ve skutečnosti ty známky jsou až jakýmsi finálním výsledkem, nebo finálním hodnocením. Ve skutečnosti účelem toho poskytování zpětné vazby je nějakým způsobem ovlivňovat samotný průběh toho procesu učení a ty výsledky ve skutečnosti nejsou primárně, nebo by neměly být podle těch současných teorií učení až zas tak důležité. Takže když se nad tím zamyslíme, tak to hodnocení můžeme chápat jako hodnocení jakýchsi výkonových charakteristik, které většinou bývají jednoznačné, a ku příkladu didaktické testy se v psychodiagnostice používají jako jednoznačná ukázka těch výkonových charakteristik individua. Jo, dá se říct, že jste třeba, já nevím, test z matematiky napsali na 80%, dá se zmapovat ta struktura těch úloh a tak dále. Ten výkon je jednoznačný a můžeme říct, že zde na jednom extrému toto je nejhorší žák, toto je nejlepší žák z hlediska, jo, toho testu. A ve skutečnosti ty výkonové charakteristiky se nemusí týkat přímo té úrovně žáka. Když se podíváte do novin, a protože teďka se nám blíží doba podávání přihlášek na střední a vysoké školy, tak zjistíte, že se vyrojí ty žebříčky, kde se tak jakoby řadí školy podle toho, kolik lidí berou. A zároveň vaše mateřská škola je hodnocena podle toho, kolik procent jejich absolventů je přijato na vyšší stupeň vzdělávací. No, až odevřete noviny, zjistíte, že třeba u základních škol i u těch gymnázií to bývá vlastně jedna z těch základních charakteristik. No a jenom připomínám, že je to výrazně jiná otázka, než taky ten všestranný rozvoj, který najdete hnedka v preambuli školského zákona. Tam se neříká, že cílem školy je dostat co nejvíc absolventů na následující stupeň školy. No. Takže to by byly takové ty v filozofkách tvrdší údaje, které můžeme hodnotit, nebo tvrdší měřítka hodnocení. A nebo potom jsou to měřítka, která jsou měkčí, a to je hodnocení procesu. Na ty procesní charakteristiky jsme narazili na přednášce, která se týkala vnitřního prostředí, klimatu. Jo, cítím se v té škole dobře a nemusím věnovat většinu své intelektuální kapacity útěkům před zestrující šikany. Jo, můžu se věnovat vlastně procesu učení. A jsou to charakteristiky, které v těch různých žebříčích škol se vyskytují taktéž, ale tam je otázka toho, co se sleduje, jakým způsobem se to měří. Asi nejlepším příkladem hodnocení procesu by mohla být vnější evaluace ze strany České školní inspekce. Jo, na webových stránkách CSICZ najdete vlastně jednotlivé evaluační zprávy a třeba když budete přemýšlet nad tím, jestli pro svý dítě nebo svému kamarádovi doporučit tuhle školu nebo jinou, když se můžete podívat, jo, jak si stála v nějakých těch hodnocení kvality procesu. Jo, ta škola to dělá dobře, dělá to hůř, dělá to líp. Takže to by bylo to první možné dělení. To druhé možné dělení je rozlišit jakousi individuální úroveň hodnocení, že by nás zajímal konkrétní výkon žáka, umí nebo umí, anebo konkrétní výkon učitele, přičemž připomínám, že existují i měřítka, podle kterých se dá hodnotit výkon učitele. No, asi není náhoda, když třeba něco učíte, že větší část vašich žáků potom má zásadní mezery v předmětu, který učíte. No, většina učitelů potom říká, že to byl materiál, se kterým se opravdu nedalo nic dělat. Ale když to budete dělat dlouhodobě, tak je to něco, co o vás jako učiteli vypovídá. Pak samozřejmě existuje ta skupinová úroveň a tady jsme zpátky u těch žebříčků. Můžeme se mrknout nad tím, jestli stojí třeba školy nějakým porovnáním. Nebo na úrovni konkrétní školy se můžete podívat, jak si stojí vaše třída v porovnání s jinou. No a pak je ještě třetí možný úhel pohledu na to hodnocení ve školním kontextu a to je vlastně spíš to, co bývá označováno jako evaluace. To je evaluace vnitřní, to znamená to, co si dělá škola sama pro svoji vnitřní potřebu. Třeba v internetových stránkách škol to najdete, takový výroční zprávu, podařilo se nám opravit střechu, vymalovat učebny, zlepšit klima o 0,5% bodu. Jo. Patří se mi jakýsi plán rozvoje, co chceme dělat líp, posloužit analýza. A vnější evaluace, to jsou všechny ty inspekční zprávy, já jenom připomínám, že co se týká vysokých škol, tak na nás nedohlíží Česká školní inspekce, ale akreditační komise. Takže v případě, kdybyste měli nějaké pochybnosti o svém vzdělávání, o jeho průběhu a kvalitách, tak nemá co nemusela České školní inspekci, ale akreditační komise vlády České republiky. Jo, takže to jsou jakoby tři možné perspektivy na to hodnocení v tom školním prostředí a zkusíme se podívat ještě na další možnou perspektivu a ta vlastně by se týkala asi úplně všech těch úrovní. Když se bavíme o tom hodnocení, tak asi ta nejčastější představa je, že je to nějaký to finální hodnocení. My ho označujeme jako sumativní. To je hodnocení, které z hlediska ovlivňování samotného procesu výchovy a vzdělávání je sice důležité, ale zároveň si troufám tvrdit uživatelsky nejméně užitečné. Protože nakonec dostanete nějakou známku, nic nevypovídá, nebo vám vlastně nedává žádnou informaci o tom, co jste měli dělat před tím, abyste ji nedostali, jo, v případě, že se vám nelíbí. Jo, stejně tak, když třeba škola jako instituce je negativně hodnocená, tak v tu chvíli ví, že je negativně hodnocená v těch a v těch parametrech, ale zároveň můžeme říct, že v tu chvíli ti lidi, kteří do té školy chodili, tak pro ty už ta informace vlastně užitečná není. A ještě jinak, jak bych to řekl, řekněme, že v příkladu předmětová anketa v informačním systému, tak jak je nastavená v tuhle chvíli, tak vám umožňuje vyjádřit své znechucení z nějakého předmětu po jeho skončení a případné změny se týkají až vašich nástupců. Jo? Což je takové jako celku problematický. Jo, jako bychom vystřídali ty různý úrovně hodnocení. Zatímco všechny modernější teorie vzdělávání vyžadují kladení většího důrazu na tu formativní zpětnou vazbu, to je taková ta průběžná. Aby člověk průběžně věděl, co dělá dobře, co dělá špatně, co mu jde, co mu nejde, kde má rezervy a na čem by měl ještě zapracovat. No a potom, když máte tu průběžnou informaci, tak to sumativní hodnocení vám ve skutečnosti řekne jo, v porovnání s ostatníma nebo s nějakým mějším kritériem, jo, stojíte na konci školního roku nebo akademického roku tak a tak. Ale ve chvíli, kdy ta průběžná zpětná vazba chybí, tak je docela obtížný kontrolovat vlastní proces učení, špatně se třeba řídí škola jako instituce, špatně můžete řídit třídu, třeba jako třídní učitel. Když vám chybí ty průběžné informace, vlastně nevíte v vozovkách, s čím máte pracovat spíš. Jo? Je vám to, je vám ten rozdíl jasný. Analogicky třeba v tom psychologickém prostředí, když budete chodit na terapii, tak součástí každého sezení bývá zhodnocení pokroku za to aktuální sezení. A není to tak, jako ještě ke mně budete chodit rok a pak si povíme, jestli vám to pomohlo nebo ne. Jo, což je asi ten rozdíl mezi tím formativním a sumativním hodnocením v tom psychologickém prostředí. No, kdybychom se podívali na to hodnocení v tom nejužším vymezení jako zpětnou vazbu o výsledcích učení, tak buď to je můžeme chápat jako problematiku odměna trestů, znamená, že to, co člověk dělá pozitivně, je odměňováno, to, co dělá špatně, je trestáno. Já se přiznám, že této problematice se na těch našich setkání asi spíš vyhneme, respektive mírně se o ně otřeme, až se spolu budeme bavit o těch výchovních stylech, ale myslím si, že je jednodušší pro vás si tam těch 5 stránek přečíst, než to tady rozšiřovat nebo nějakým způsobem rozvádět. Jen bych chtěl připomenout, že víte, jaký je rozdíl mezi odměnou a trestem z hlediska následného chování někoho nebo aktivity? Možná ne dlouhodobě, ale v střednědobě, jo, to je ta informace od behavioristů. A ještě je tam jedna rovina, který stojí za to uvažovat. Jakou informaci sebou nese trest? Přesně tak, je to vlastně ta informace omezující nebo vymezující. Tohle to bylo fuj, to už nedělej. Jo, zatímco odměna má v sobě takový ten proaktivní účinek v tom smyslu jen tak dále, jo? To bylo pěkný, pěkný. Takže ve chvíli, kdy potřebuju podporovat aktivitu, tak je logický, že je lepší preferovat spíš odměny, nebo to odměňování před tím trestáním. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že to není jakoby absolutní pravidlo. Takže jsou situace, ve kterých trest má své nezastupitelné místo. Napadá vás příklad takové situace? Tyto jednoznačné vymezení, tohle, co už nedělej, fuj, stop, je důležité. Jsou jich mraky, zkuste něco.
Když jsou potřeba rovný, to potřeba rovný, to potřeba rovný, to nějaké pravidla, to potřeba rovný, že prostě, pokud to potřeba rovný, tak
to nějaká sankce. Jo, jsou to takové ty dohody, pakliže si na tebe paní učitelka ve škole nebude déle než 14 dní stěžovat, tak budeš odměněn v opačném případě budeš drakonicky potrestán, že jo, si můžete vybrat. Jo, to je ten rozdíl. Ale to, co říkala kolegyně, určitě je pravda, že můžete třeba se 4letým dítětem diskutovat o tom, zdali pravidla jsou všeobjímající, ale ve chvíli, kdy vám dítě začne bíhat do silnice, tak ho zcela nepochybně potrestáte tak, aby si to pamatovalo, protože jinak ho vytrestá kolem projíždějící automobil způsobem, který patrně bude nevratný. Jo? Že to jsou ty situace, kdy to jednoznačné vymezení má svou cenu. Já tady jako naschvál to připomínám, protože když tady mluvím o tom, že je lepší preferovat odměny, protože rozvíjejí, tak to může vyznít tak, že zároveň zavrhují tresty, a to je taková ta laická představa o odměnách a trestech. Jo? Tresty fuj, tresty je špatný a v moderní společnosti nemá co dělat. Jo? To se vracíme někde do středověku. Já bych chtěl jenom připomenout, že taková ta představa o odměnách a trestech v tom školním prostředí se výrazně za posledních 150 let proměnila, takže zatímco klasik pedagogické teorie z 19. století Herbart tvrdí, že vzpůrné děti nejlépe trestati v odloučením v chladné a temné místnosti, což vedlo v praxi, že jo, k vytváření školních vězení nazývaných karcer, tak dnes představa, že ve chvíli, kdy přijdete pozdě na přednášku, nebo, já nevím, nebo nevzdáte včas seminárku, že přijdou dva Byřicové, jo, vezmou vás a odvlečou vás, jo, přes noc do školního vězení, je nepředstavitelná. Jo. Ale upozorňuji, že to je jenom jako 150 let. Jo, teď už se bavíme o tom, jestli výchovný záhlavec je násilím na dítěti nebo není násilím na dítěti a zdali je z celospolečenského hlediska přijatelný nebo není přijatelný, abych to jakoby posunul zase ke konkrétním aktuálně probíhajícím debatám. No a když bychom to zúžili na ten proces učení, tak tady máte jakýsi přehled těch možností zpětné vazby, abyste, jo, to je průběžné, abyste neměli představu, že zpětná vazba nutně musí být jenom známka. Jo, takže ta zpětná vazba může být v tom smyslu, že žáka poprosím o návrat. Jo, jednoduchá informace, špatné řešení, zkus to ještě jednou. Jo, příklad průběžné zpětné vazby. Nebo návrat a nová formulace úkolu, kterou znáte třeba u dětí s poruchama pozornosti, když už jsme se tady o nich bavili. Jo, zjistíte, že úloha, tak jak byla zadána, je pro konkrétního žáka příliš složitá. Takže mu řeknete, zkus si tu úlohu rozepsat na dílčí části, takže začneme čím. No nejdřív si sečteme věci v závorce, viď, kolik to vyjde. Jo, takhle vlastně postupujete krok za krokem. Návrat do předhistorie té aktuální situace. Můžete žáka upozornit, že dělá nějakou obvyklou banální chybu, kterou už dělal třikrát. Jo, takže v češtině to bývá často, že třeba děti mají problém s nějakýma vyjmenovanýma slovama po nějakým konkrétním písmenu. Jo, zjistíte, že to je prostě chronicky se opakující chyba, takže upozorníte, že se zapomněl doučit vyjmenovaná slova po B a proto dělá tyhle chyby. Takže je důležité, aby se znovu naučil vyjmenovaná slova po B. Když bychom to stáhli na vysokoškolskou výuku, tak bychom třeba mohli uvažovat nad tím, jaká je představa, nevím, studenta psychologie o pojmu osobnost a těch teoretických koncepcích osobnosti, která taky může ve finále generovat poměrně podivná prohlášení. Můžete říct, kolego nebo kolegyně, prosím vás, podívejte se ještě jednou na úvodní přednášku jo, z psychologie osobnosti, zjistíte, že existují jakoby různý teorie a tak dále. Můžeme taky poskytnout pomocnou informaci, to situaci, kdy žák prostě v té konkrétní situaci vůbec netuší, jo, jak dál pokračovat. Takže to jsou taky ty různý návodné otázky. Jo, doplňující otázka při zkoušení, která v některých případech může být značně zavádějící. Jo, vybavujete si takový ty situace, zkoušky. Vyučující v dobré víře položí doplňující dotaz a zkoušený se dále propadá do bahna. Jo. Pomocná otázka, která obsahuje nějaký ten princip řešení na jednodušší úrovni. Jo. Nejčastější formulace, kterou tady můžete uslyšet, bude zkuste si to představit na konkrétním příkladě. Vy tvrdíte, že jo, teďka já můžu vymýšlet, jo, jak by to bylo s tou osobností, Jo, že každá osobnost je jedinečná, tak třeba máme osobnostní dotazníky. Můžeme čistě říct, to je proto, že nemáte adekvátní představu toho konkrétního pojmu, nebo můžeme říct, jaký je správný výsledek, a nebo můžeme nechat žáka nebo studenta pokračovat, nechat ho dospět do těch chmurných konců. Pamatuju se na postřeh jednoho nejmenovaného kolegy v té chvíli, kdy sledoval přednášku o strukturních modelech zdejšího významného sociologa a pravil do ticha v auditoriu, no, tak to teď napsal přesně obrácený, jsem zvědav, jak se z toho vylže. No. No, takže se to netýká se to jenom těch situací examinace. Jo, takže to jsou příklady formativní zpětné vazby, kterou můžete využít a dokonce i v té situaci zkoušení. Jo, tohle to se klidně může udát i tehdy, kdy to opakujete. Jsou to informace, které vám může poskytnout kamarád nebo kolega, kterého jste požádali o spolupráci, o vyzkoušení. Jo, že vám řekne, hele, ale tohle to se ti ještě plete. Jo, zkus to ještě jednou. Jo, takže to jsou příklady té korekce. No a když se bavíme o tom hodnocení výkonu žáka, tak to mívá podobu jak formativní, tak sumativní. Tu sumativní známe asi nejčastější jako známky anebo slovní hodnocení. A formativní, v mateřské školce můžete dostat nějaký ty šnečky, puntíky, hvězdičky. Jo, na základní škole malá bezvýznamná plus. A teď, abychom to tak nějak vzali, že na vysoké škole se dozvíte, že máte z 12 bodů, které jsou minimálně nutné pro absolvování předmětu v tuto chvíli 5. Jo? A už víte, jako jestli jo nebo ne. Dá se říct, když by s tím někteří moji kolegové psychologové nesouhlasili, že je to integrální součást učitelské role. V 90. letech patřilo k dobrému tónu mezi některými vyučujícími vysoké školy tvrdit, že neradi zkouší a známkují, jo, protože jim to přijde jako dehumanizující, ale ve skutečnosti je to něco, jak kdybyste řekli, že chcete se naučit jezdit na kole bez toho padání. Jo, ta zpětná vazba je strašně důležitá ve chvíli, kdy lidi, kteří se učí, nemají, vlastně neví, jo, jak se na tom stojí. A podle mě je větším zločinem dávat jako nejhorší známku Bčko z hlediska uživatelů služeb, než dávat tu plnou škálu, aby se taky jako mohlo říct, jo, jemu to na té Bčce taky nešlo. Cílem ve skutečnosti samozřejmě nejsou ty samotné známky nebo nějaký to procento přijatých. Ve skutečnosti naším cílem vždycky, jo, tím výchovně vzdělávacím by měla být ta autoregulace toho chování, jo, toho procesu učení. Jo, cílem je, aby dospělý člověk, který projde celým procesem, byl schopen sám kriticky zhodnotit, co dělá a proč dělá. Čekám, kdy se vrátí oblíbená diskuse o tom slovním hodnocení a známkách, jaká by měla být podoba té zpětné vazby. A asi byste byli překvapení, že třeba v těch 90. letech, kdy se tady o tom jako hodně uvažovalo, tak se zjistilo, že to není možné, a ne proto, že by zpátečníští učitelé nechtěli, ale známky ve skutečnosti chtěla veřejnost. Je to ukázka toho, jakým způsobem individuální historie, ta skupinová historie, ta zkušenost s tím vzdělávacím systémem ovlivňuje to, co vlastně od něj chceme. Myslím si, že právě na té problematice známek je to manifestováno velmi pěkně. Jo, vaše babička nutně potřebuje vědět, jestli máte jedničky. Jo, máte babičku. Ptá se vás, jak se vám daří na vysoké škole. Jo, podařilo se vám vysvětlit, jak je to s těma Ačkama, Bčkama a tak. Předpokládám, že jako ta úspěšnost mohla být tak 50%, ale pro klid v domácnosti používáte, jo, to, co jako naplňuje tu její představu, že je známka. Jo? Takže mám jedničky, jo, babi, jako pohodě. A pak jako můžete dostat to přilepšení ke kapesnému čokoládu, nebo co tak jako ty babičky dávají. Je to hodně, hodně velká setrvačnost v tom, protože třeba i budoucí učitelé, když se učej, tak chodí že jo, na praxi do škol a tam se po nich chce, aby hodnotili vlastně tím způsobem, který je obvyklý. Takže když bychom to chtěli skokově změnit, tak vlastně oni se musí jako strašně rychle přeučovat a představte si, že když běžný výukový situaci máte na poskytnutí zpětné vazby konkrétnímu žákovi zhruba, jo, v průměru asi 15 vteřin, tak když polovinu z těch 15 vteřin zavedete přemýšlením, jak se vlastně, jo, ta trojka teďka vyjadřuje nějakým tím kódem nebo slovním hodnocením, jo, tak máte problém. Jo, ta zpětná vazba je daleko chudší, než by mohla být. Další věc, naše myšlení je velmi nakloněno takovému tomu jednoznačnému škatulkování, cetely, nálepkování. No, takže když budete se vyjadřovat o spolužákovi, že je úplný idiot, tak samozřejmě použijete i toto slovo a pak jako budete říkat, no, tak jako má to s odřenýma ušima, jo? Ečka, Fka. A je to jednoznačná informace. Nepotřebujete zdůrazňovat, že v kterých typech předmětů co. A co bychom si vykládali, pořady vyučujících, zejména na těch nižších vzdělávacích stupních, ale na vysoké škole se s nima potkáte, vyhrožování špatnou známkou může být i způsob, jakým si člověk tak jako může posílit tu vlastní pozici. No, ve chvíli, kdy nezvládám management třídy, tak můžu říct do toho houstnoucího řevu a stejně vám všem nasázím pětky, jo? A je to, máte to doma. Chtěl bych připomenout z hlediska té diskuse o těch kompetencích, že velmi, velmi snadno se hodnotí vědomosti. Jo, to je takový to víš, nevíš. Konec konců, blíží se konec semestru, budete psát spoustu zápočtových testů a budete psát spoustu zkouškových testů. Zkuste si udělat nějakou statistiku, kolik procent úloh se týká čistě vědomosti. Jsou to takové ty úlohy třeba s nucenou volbou. Na těch se ta dovednost, pakliže nebudeme brát jako dovednost, protože jsem schopen vyplnit rok, jo, test s uzavřenýma otázkama, jako zásadní školní dovednost, se hodnotí úplně. A chtěl bych jenom připomenout, že současně probíhající reforma klade víc důraz na ty kompetence, na tu schopnost aplikace. To je zase jeden z těch momentů, kdy vzdělávací realita lehce drhne o ty šlechetné záměry. Já si s váma dovolím zároveň souhlasit i nesouhlasit. Ve skutečnosti se bavíme o způsobu kódování té informace. To je asi první výhrada, kterou bych měl. Stejnou informaci dostanu ve chvíli, kdy mám v uvozovkách třeba 15 těch malých známek, jo, z toho rychlého opakování. Takže vím, jak se to dítě vyvíjelo. A ta druhá otázka je metrika. K čemu to vztahuji? Jo, co je vlastně kritérium dobrého výkonu? A troufám si tvrdit, že dobrý učitel má lepší představu o konkrétních možnostech toho žáka, bez ohledu na to, jestli hodnotí slovně nebo známkuje. špatných učitelů si troufám tvrdit, že je úplně jedno, jestli hodnotí slovně nebo známku, jo. Jo? Protože tam je vždycky to, že v porovnání s ostatními. Je to mnohem jednodušší, když si to představíte, jako že kdybyste měli někoho zkoušet, a klidně si to můžete jako vyzkoušet na nečisto, když se teďka budete učit na nějakou zkoušku. Jo? Když budete zkoušet dva svý spolužáky, nebo jenom s nimi opakovat, kdo byl lepší a kdo byl horší. Je to mnohem jednodušší, než když si máte pamatovat, co všechno ten člověk nevěděl předevčírem a dneska už ví. Jo? A teď je to spíš jenom otázka toho, jak si ten problém postavíte a jak je vlastně postavený klasifikační řád. Jo, a dá se o tom přemýšlet a ve skutečnosti tohle to už dost naráží třeba na kulturu školy. Já myslím, že jsme se tady o tom nebavili, ale na kulturu školy. Jo? Že vlastně existují jakýsi dva základní typy škol jako institucí. Takový ty elitní výběrový, který právě stavějí na individuálním rozměru vzdělávání a na tom individuálním pokroku a jejich cílem je vlastně dotáhnout toho žáka individuálně maximálně, tam kam až to jde. A podotýkám, že to jsou elitní a výběrové školy. Jo, máte málo žáků ve třídě, teďka nějaký konkrétní příklad, britský střední školy, takový ty placený. Jo. Nekoedukovaný hlavně tak. Jo? To je typický příklad těch škol. Nebo sportovní škola. Jo? Ale to, o čem se bavíme, tak jako takový to průměrný výsledek vzhledem k ostatním, nebo co nejlepší výsledek vzhledem k ostatním, tak to je, řekl bych, charakteristická vlastnost pro státní školy. Jo? Že tam ta otázka není postavená tak jako, aby ti nejlepší byli opravdu nejlepší, ale abychom za co nejméně peněz odučili co nejvíc žáků.
To je jasný, no. Jako já právě mluvím jako ze svých zkušeností, co se z druhé strany, že mají z hlediska rodiče vlastně mít ty slovní hodnocení, a vím, že ty slovní hodnocení jsou je napsané nějakým způsobem a i tam je dopsaná vlastně věta toho ty známky.
Jo. Já vám za tohle děkuju a doufám, že lidí jako vy bude čím dál víc, protože řekněme třeba za 15 let, ve chvíli, kdy to budou chtít všichni rodiče, jo, tak jo, a bude to normální to chtít, jo, prostě my to chceme, aby se u nás ve škole hodnotilo slovně, tak to tak bude, jo. Já tady kolegyně už se tam hlásí, tak...
aby to nevymyslelo ani jedno, protože se na druhou stranu ty děti, když dostane nějakou zpětnou vazbu k tomu slovnímu hodnocení, kde bude třeba i pozitivní kritika, tak ale to dítě podle mě se i potřebuje srovnávat s ostatníma a jakoby nějak že vidět ten svůj pohled. A ten nevidí, když má 120 papíru a já ale jakože bych byla pro to, aby prostě to slovnímu hodnocení spíš obsahovalo zpětnou vazbu, co v tom testu bylo, protože ne, protože naše školy nemá třeba prostě část, chybí více, ale aby prostě nějaký dítě, aby to dítě vidělo, že prostě Franta se to učil. Celý víkend má trojku, já jsem se to učil, nebo večer, mám taky. Tak jakože sice mám trojku, ale až nejsem úplně dobrý.
Ono, je to taky otázka, kolik informací zvládnete, v kterém věku.
No. Je to třeba nejdůležitější, ale prostě třeba nejdůležitější.
A fakt si myslím, že ve chvíli, kdy ta zpětná vazba je opravdu průběžná, tak si na to zvyknete. A my se teďka bavíme o tom, co intuitivně považujeme za správný, ale ono to fakt jako vychází z té zkušenosti, kterou člověk má. Jo, a...
A nebo třeba taky ty děti, které budou se děti
no jo, tak jako když máte jedničku, je to v pohodě, ale ta tragédie, když máš jedničku a vy dvojku. Jo? Tam bych třeba jako já rozhodně loboval za to slovní hodnocení právě proto, že v tom strašně dlouhým seznamu si neuvědomíte, že vlastně ta známka je horší. Jo, připomínám Ericksona a tu potřebu být přijímaný, jo, v té první třídě, že jo, ty děti jak žalujou na ty spolužáky, že ten si nedones cvičky, jo, to... Aby jako já jsem to měl lepší u té paní učitelky, jo, než ten... Jo, tak to tam všecko do toho vstupuje. Ale bohužel, jako u nás je ta tradice toho známkování a já vím, že třeba i moji kamarádi, kteří posílají svoje děti do školy v cizině, občas jsou z toho slovní hodnocení trošku tak jako rozhozený, co to vlastně znamená, jo? Že oni by taky jako rádi věděli jednoznačnou informaci, že pro ně je to taky těžší, jo, s tím pracovat. Konkrétní citát, kdybych já věděl, že má trojku, jo, což teda potom se podařilo nějak vyrazit s paní učitelky, jako přetrhnul jak hada, jo. Ale v tom se to tak jako... Přesně. No. Ale můžu vám říct, že u nás je to opravdu, aspoň podle těch výzkumů teďka, někdy z roku 2003, je to tak, že čím menší lokalita, tím menší zájem o školu. Takže bych to bral tak, jako že... Zatím se bavíme o tom, co bychom chtěli jako městská populace a je otázka, jak mají být nastavený pravidla úplně pro všechny. Jo, ale jsem rád, jako, že jsme se k té debatě vůbec dostali, protože aspoň vidíte, že to není jako jednorozměrný téma. Jo. Blbý známky. Jo. Tak. No a tím se zvolna dostáváme do té závěrečné části, kterou koukám pohledem na hodinky, že budu muset vzít hákem. A je to myšlenka, která po dlouhá léta byla velmi paličská. Jo, že když už teda známkujeme děti, že by mohly být známkováni i učitelé. Takže chtěl bych taky připomenout, že je to téma, které se primárně rozvíjelo zejména v tom vysokoškolském prostředí, což na tom mým výkladu asi bude trochu poznat. A berte to tak, jako, že ty vlaštovky, jo, to postupné posunování na střední školy a potom na základní školy, je to teďka spíš použití experimentální než praktické a doporučované. Jo, takže si to zkusíme představit právě na tom příkladu vysokoškolské výuky. A představte si vlastně učitele na vysoké škole, který bývá hodnocen, jo, a bývá hodnocen nejenom v tom ISU, jo, jsou to všechny takové ty pověsti učitele, taková ta informace na to, nechoď, to je nuda, jo. To samo o sobě nějakou informaci nese a když se na to podíváte, tak třeba zrovna studenti, kteří takto vyučícího hodnotí, tak mohou být velmi rozdílní. A to se ještě nebudeme bavit o ty individuální úrovni. Takže řekněme, že bakalářský student bude mít trošku jiný očekávání než student magisterský, naprosto pragmaticky, jo, co potřebuje mě na státnice, jaká míra praktičnosti těch poznatků je vyžadována a tak dál. Zároveň se vám taky může stát, že máte svoje doktorandské studenty, kteří od vás zase čekají jako značnou míru nepraktičnosti a teoretičnosti. A zároveň taky třeba učíte studenty v kombinovaném studiu, kteří mají výrazně jiný představy o tom, co vlastně to vysokoškolské studium by mělo nabízet. Jo, bývá to velký, nebo může to být velký rozdíl, protože to jsou lidi, kteří mají výrazně odlišnou životní zkušenost, už třeba jenom proto, že začínají vysokoškolské studium v průměru nějakých 8-10 let později, než třeba těma bakalářské studenty. Výborně, dovedete si představit tu škálu. A teď nás čeká na fakultě setkání s absolventy, já se na něj upřímně těším, protože zase, jo, po 2-3 letech praxi svou vysokoškolskou výuku vidíte úplně jinak, jo? Všechno, co mě neřekli a mohli říct, místo těch debilních věcí, ze kterých mě zkoušeli a kterých jsem v životě nepoužil, jo? Co všechno se teď kvůli nim musím učit po večerech, to je zase jako naprosto svérázná kategorie. Nějakým způsobem vás vidějí vaši kolegové. Je to taková ta situace, slyšeli jste od magistra Šipuly něco o teoriích učení? Že jo, já za ní můžu vyrazit a ptát se ho, prosím tě, jako, jo, oni to měli jako téma ke zkoušce, oni by měli umět tohle, 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 tohle. Jo, nebo kdybych vyrazil za paní doktorkou Lacinovou, jo. Já řeknu Ericsson a zase. Jo? Takže... Jo? Vzniká tím jakási představa o tom, jo, když na někoho navazujete, jakože mně se to stává docela často, jako jak svou práci dělají kolegové. Zároveň se vám taky může stát, že někoho zkoušíte u té státní zkoušky, zeptáte se ho na nějakou banalitu, on se k smrti vyděsí, že ho požádal sklenici vody a uprchne. A vy se pak ptáte kolegy, prosím tě, jako ty jsi jim to neříkal, ne, to mají v úvodní přednášce. Jo? Samozřejmě, že vás můžou hodnotit nadřízení. Jo, třeba míra konfliktu, abych se tady vrátil k tomu zdržení úvodnímu, jo. Mohl bych si stěžovat na kolegu, že už po třetí v tomhle semestru včas nevrátil klíče. Jo. Čímž mě zdržel dobrých 5 minut. Můžeme pozvat nějakého nezávislého pozorovatele. Já jenom připomínám, že přednášky na vysoké škole jsou veřejný. Dovedete si tam představit toho naštvaného daňového poplatníka, jo, vzadu. Jo? A to. No, ale teď si představte, že by tam třeba seděl odborník. Jo, jak by synal a popelavěl. Jo, to už je takovej ten, že už bychom tomu mohli vzít třeba, jo, ty, jako ten absolventský pohled. Já jako z praxe jako se děsím toho, co se jim tady vykládá. Jo. A pak samozřejmě taky člověk jako konkrétní vyučující má jakousi představu, dneska to šlo, dneska to nešlo, bylo to strašný. Já díky těm nahrávkám jako vím, že to bylo strašný vždycky. Jo. Takže to jsou vlastně jo, jakýsi mantinely. A dá se říct, že vlastně to hodnocení výuky je, nebo by mělo být, součástí těch procesů vnitřní evaluace, tak jak jsme se o nich bavili před chvilkou. Dá se taky říct, že takováhle vnitřní senzitivita na to, co se děje, jakým způsobem se děje a k čemu to je dobrý, tak by měla být součástí kultury školy. Je přijatelné, aby se vůbec žáci vyjadřovali, studenti vyjadřovali k dění na vysoké škole. A můžeme se taky bavit o tom, že jaký vliv má ten individuální názor na ten výsledek. No, že si představte, že vy teď již 3 roky usilovně vyplňujete nějakou anketu v ISU a troufám si tvrdit, že každý z vás minimálně má za sebou jeden těžce nepovedený kurz. V případě, že nemáte, tak jsem rád, že jsem vám mohl poskytnout první. A něco napíšete do toho hodnocení a co se stane? Když se zeptáte mladších kolegů? To jste řekl vy, ne já. Jo? No a tím se dostáváme k tomu, proč se vlastně tím tématem zabývat. Já to vezmu hodně hákem, ať to tady nenatahujem. Takže dá se říct, že to, proč nás zajímá pohled studentů, jo, třeba konkrétně na této vysoké škole, je to, že z pozice přednášejícího nikdy nemáte přesnou představu, jako co bylo dobře a co bylo špatně. Čím delší dobu je člověk z těch škamen, tím cestnější představu může mít. A zároveň tenhle ten pohled je hodně důležitý. Chtěl bych jenom připomenout, že ta důležitost bude se zvyšovat ve chvíli, kdy třeba vaši následovníci zjistí, že mají platit nějakou 1000 za semestr, ono těch 1000 asi bude víc, tak najednou začnete být citlivější na to, jestli za své peníze dostáváte těžce vydělaný nebo těžce vypůjčený, jo? Jestli dostáváte to, co považujete za důležitý. A začne to být ještě důležitý. Ve světě se ty výzkumy realizují zhruba posledních 30 let, no, už je to spíš asi 35, a u nás se s tím začalo velmi pionýrsky zhruba v těch 80. letech a první monografii máme z roku 85. Dalo by se říct, že se ten školský terén poměrně dost bránil, a jedna z těch obran vyústila právě v to, že se to omezí na ty vysoké školy, protože přece mladší studenti nejsou schopni jako pochopit tu komplikovanost té výuky v plné šíři. Zatímco ti vysokoškoláci, to už jsou celku dospělí lidi a měli by mít rozum, takže tam snad jako nebudou psát nějaké nesmyslné věci. Jo? Používá se jak v té sumativní, to znamená to závěreční hodnocení, znáte z PISu, anebo tady z té fakultní ankety, anebo formativní podobu, tu na neštěstí neznáte, ta by byla, troufám si tvrdit, mnohem užitečnější. To, co tam může být při realizaci zásadní problém, je jakási konfuze rolí. Představte si, že bych vám na třetí přednášce rozdal dotazník na téma, jak se vám líbí moje výuka v tomto kurzu. Jo? Co byste mi tam tak asi napsali? Co byste tak asi napsali na střední škole, kdyby se vás někdo ve čtvrtletí ptal? Jo? Jak se vám líbí výuka češtiny třeba? Zvlášť, když víte, že se učitelka hlubí tím, že pozná každého podle rukopisu. Jo, jaká může být validita takových odpovědí. Takže chci tady jenom připomenout, že člověk vždycky tak jako přemýšlí, co ty informace potenciálně zneužitelný, můžu vůbec rozumět té otázce, je to něco, co by mě zajímalo a tak dále. Chtěl bych taky zdůraznit, že po takových těch optimistických fázích, kdy se předpokládalo, že to bude klíčový třeba pro hodnocení práce učitele, že náš zákazník, náš pán, tak je to čistě jenom jedna z informací o výuce. Takže bychom se třeba mohli bavit o tom, jak vypadá takový ten ideální kurz z pohledu studentů. Dostaneme se k tomu za chvilku. A jenom připomenu, že by měl být pokud možno volitelný, nepříliš náročný, měla by ho učit celku sympatická osoba a neměla by nic moc chtít. Takhle vypadá ideální kurz pohledu studentů. Prosím? Děkuju za doplnění. Jo, tak takhle vypadá ideální kurz. Kolik takových máte? Jo. Dá se říct, že se tahle anketa dá použít jakoby měřítko efektivity, nebo chcete-li kvality. Jo, spokojený student, můžeme předpokládat, se bude o něco radši učit, bude radši vykonávat nějakou přídavnou aktivitu a bude se lépe identifikovat jak s oborem, tak s tím konkrétním vyučovacím předmětem. A té problematice zkreslení se snad dostaneme, já se strašně zakecávám. Takže to, co v tuhle chvíli víme, jo, jsou dva základní přístupy. Protože učíme tolik různých kurzů, dá se dopředu říct, že není možný jako udělat nějaký univerzální nástroj, který by postihl všechno, když se o to ta předmětová anketa FISu snaží. Takže volíme dva nějaký základní přístupy. První je, že máme jakousi škálu obecné spokojenosti s kurzem. Můžeme to nazvat, jak chcem, protože existuje jedna jakási dominantní charakteristika zdařeného kurzu nebo nezdařeného kurzu. A nebo si řekneme, fajn, nemá cenu to průměrovat, podívejme se na nějaké jednotlivé části, jo, toho výukového procesu a zkusme zmapovat ty, které v tuhle chvíli jako považujeme za ty důležité, že máme představu, že nás tam tlačí vota. Jo? Takže nějaká hodnota učení, kurz by nebyl na nic nebo k ničemu. Nebo naopak, považuji to z hlediska svého budoucího profesního uplatnění jako za velmi důležité. Ten člověk, který to přednášel, vypadal, že za 10 minut zemře, anebo naopak, jako vypadal, že to baví. Vím, co jsem měl dělat, nevím, co jsem měl dělat, jaký bude kritéria hodnocení, nebo naopak, jako na konci semestru jsem se dozvěděl, že ještě mám psát dvě seminárky. No. Skupinová interakce. Jsou lepší kurzy, kde můžeme pracovat skupinově. Ten člověk, který to přednáší nebo zkouší, studenty má rád nebo je nenávidí a dá se krásně poznat svých hodnocení. Může se kouknout, že i tematicky, jestli to tak jakoby pokrývá to, co se vyučuje, to, co se potom zkouší, nebo je prakticky využitelný. Jakým způsobem se to zkouší a hodnotí? Můžete třeba říct, že tohle z toho ústní zkoušení byla nejpříšernější záležitost, kterou jste za celou dobu svých studií zažili. A budeme vám vzpomínat ještě za 20 let, aby se vám asi učilo.
jakým způsobem jsou zatřeba rangu, jak je náročná výuka.
Jo, tady bychom se dostali asi k těm kreditům, jo, jestli za své kredity musím odvíst nějaký jako přijatelný množství práce, nebo jestli je to kurz za dva kredity a je to v podstatě horší než příprava na státnice. Takže to jsou příklady těch škál, na který se můžeme zaměřit. Určitě jste si všimli, že tady narážíme na celou řadu problémů, jakože výuka může být velmi, velmi různorodá. Takže když máte praktický kurz, který je postavený na to, že někam docházíte, co si pozorujete, pak odevzdáte nějakou zprávu z praxe, o které se diskutuje, tak je to něco jiného než takový ten áčkový přednáškový předmět. No, připomínám, že zase jo, to, co je tady ta univerzitní anketa, tam se tváříme, že je to jedno, ale jako jedno to být nemůže. Všechno je to dobrý. Jo. Je to tak, že se potřebujeme zbavit nějakého nezodpovědného kolegy, nebo naopak cokoliv, jo? Co si vlastně dokážu představit, k čemu to můžou být dobrý ty výsledky. Tadyhle máte ukázku z nástroje, který se ve světě právě vyvíjí zhruba těch 30 let, a ten ukazuje, že takovýto samotný zadání dotazníku je jenom malá část toho, co může se vlastně tam vyskytnout jako témata. Takže na základě je základně vždycky otázka, jak dobře učit. A v této metodě mám možnost vyplnit si autoevaluační dotazník. Jo? Myslím si, že přináší v podstatě dobře. Jo? Pak můžu rozdat analogickou metodu studentům, přináší strašně. S výsledkama se pracuje, dělá se jakási souhrnná zpráva. Sousedí je co? Starší kolega, můj mentor, mě řekne, hele, oni si stěžují na ten tvůj mdlej projev, asi bychom ti měli zaplatit nějaký kurz. Taky si stěžují na to, že v podstatě neumíš učit, takže možná bychom měli zapracovat na těch metodách. A víš co, já se na tebe příště budu podívat a ty jako, jo, zkusíš zapracovat tadyhle na těch dvou věcech. Výborně, takhle budeme fungovat čtvrt roku. Já se pak zase vyplním, studenti o mě zase vyplní další variantu té metody. A takhle můžeme po dvou, třech letech pilné práce dospět k ideálnímu kurzu. Podání konkrétního vyučujícího. Dokážete si to představit? Takhle by to asi k něčemu mohlo být. No, co tam je? Tady to jenom zopakuju. Chtěl bych taky upozornit, že se tam nutně nemusí pracovat s uzavřenýma otázkama. Jo, předpokládá se, že některé ty věci můžou být postaveny jinak. No a když se na to kouknete, tak na metodu tohoto druhu to má naprosto neuvěřitelné psychometrické parametry. Myslím si, že ten chudák, který ho takhle týrali v rozmezí 13 let, ti chudáci, tak se ukázalo, že to, co vlastně oni studenti tvrdí, a víte, že vlastně ten názor studentů se v takhle dlouhým období může poměrně dynamicky proměnit, takže součást toho, jako takovýhle korelační koeficient v té psychologii zase tak často nevidíte, jo, na to už dotazníkové metody. No. A když už takhle máme ty krásné výsledky, já s tím tady dělám tu reklamu, tak když se s nima nepracuje korektně, tak to může vést k zaváděcím informacím. Takže dvě věci, které spolu korelujou, znáte od Ježka, nutně nemusí být v kauzálním vztahu. Může to být koincidence prostá. Jo, to, že dotyčný mluví monotónně, nemusí znamenat, že je nudnej. Ale může. Další věc, že se ignoruje to, jakože studenti si myslí. Ve skutečnosti většiny těchto metod je to tak, že průměrný student toho kurzu, který je v podstatě statistickou konstrukcí, tenduje k názoru, že jo, a už se tam nepracuje s tou variabilitou, že třeba byli lidi, kteří byli nadšení, jsou lidi, kteří byli totálně zděšení z toho. Absolutně nevím. Nebezpečím tady taky je, že se třeba dozvíte, že učíte s malým nadšením a jo, že to je pravda. Ono je to tak, že to je název té škály, jo, který třeba může být blbě přeložený z té angličtiny a pak jako musíš už jako do toho, do té výuky dát víc nadšení, no, jak se dává do výuky víc nadšení. Jo, takže když se podíváte, jaký tam jsou potom konkrétní položky, jakože projev je nudlej, mdlej, nestrukturovaný, v podstatě slovní salát. A výsledek je, že to vypadá, že ten člověk fakt za 10 minut umře, ale to je furt něco trošku jiného, než to nadšení. No a to, co ty projekty může zabíjet, je špatná koncepce. Chtěl bych se tu opět opřít do ankety vpisu. Ve chvíli, kdy máte hodnotit to množství předmětů, které máte hodnotit, dá se dopředu říct, že ty výsledky nebudou stát za mnoho. Z jednoho prostého důvodu, že první, dva, tři vyplníte a jste ještě relativně při smyslech, ono těch položek je tam docela dost. Nejtvrdší z vás ještě jakž takž vyplní ten pátý předmět. A furt tam ještě zbývá třeba dalších 10, 12. No ty, co máte? Já nevím, kolik jich máte za semestr. Na obou oborech. Kolik jich máte za semestr? Kolik máte teďka zapsaných kurzů? 8. Jo, a ona kdyby se chtěla podívat na ty vaše výsledky, tak je to platný jak mrtvýmu zimník, protože... No a teďka ještě se... Jo, vezmeme to ještě stručně. Takže co to může ovlivnit, to se tady na to vrhněte. Jo, třeba jen sympatický, kolik nás tam bylo, co tam můžu napsat. Tak. Tohle to přeskočíme. Já tady mám těch slavných 85%. Tady. Jo. Abychom s těma výsledkama mohli pracovat, tak v tom nejhorším případě, podotýkám, že to je to nejměkčí kritérium, potřebujeme 85% odpovědí. Napadá vás proč? Zauvažujte trošku jako psychologové. No buď to motivovaný nebo nemotivovaný. Vy nikdy nevíte, když nemáte ty odpovědi, jo. V tomhle případě, kdo je těch 15% lidí? To jsou ty lidi, kteří byli tak nadšený, že jim přišlo zbytečný tak geniální kurz hodnotit? A nebo to byli tak naštvaný, který jenom ten nadpis toho kurzu v PISu jako dostal do takové deprese, že řekli ne, už ne. Jo, ale nemůžete to vědět s jistotou, jo? Takže to může být klidně půl na půl, ale pořád to zkresluje výsledky, jo? Takže takový ti více rigidní tvrdí, že těch 95, tohle je to nejměkčí kritérium, co jsem v literatuře našel. Chci říct, že co jsem tady já viděl na svém kurzu nejvíc, tak to bylo asi 65%, jo? A to jsem o to explicitně žádal a jako no, šlo to. No, tadyhle jenom připomínám, že na co jsme narazili, čím více to opakuje, tím je to horší. Další věc je, že u těch dotazníkových šetření máme jakýsi globální markery, ale to, co doopravdy nejvíc škvalo, se nemusíme dozvědět. No, jako víme, že to příjemně nebo nepříjemně. No, a teďka tady se vykašleme na tu supervizi a já vám tady ukážu nějaké svoje ukázky. A jak vypadá moje anketa z ISU, ono to asi není moc k přečtení, budete to mít vy v ISU, jestli to budete moc přečíst. Jo, tadyhle jsou nějaký kurzy z pedagogické fakulty. Tady vidíte, že jsou zpětné vazby, se kterým asi člověk neví radu. Jo, chtěl bych ukázat i... Podotýkám, že je to tak, jak to bylo z ISU, to tady jako není, jako jo. Tady bych chtěl ukázat třeba na příkladu těch kombinovaných studentů, že ve chvíli, kdy si přečtete ty jednotlivé vzkazy, tak jako vůbec netušíte, co máte dělat s kurzem, jo. Takže pro jednoho byl kurz zajímavý a dobře připravený, osvěžující, předmět, který nepomůže, neuškodí, výborný přístup, žádný zpětný vazby, mírně nudná výuka, příjemná výuka, nenásilná, něco se jí dozvěděli, zpětná vazba k práci moje, vidíte, jakože tradiční problém. Jo? Ale ve skutečnosti, když si pak z toho chcete vzít tu zpětnovazební informaci, tak fakt nevíte. Jo, protože co jednomu vysloveně vyhovuje, tak u druhého je vlastně překážka. No a je to vlastně, abyste to tady měli, jako ne, že bych si to tak jako myslel, přišlo mě blbý žádat nějakého kolegu, aby se tady, jo, byl objektem studia. Jo, a ještě bych se chtěl úplně na závěr zastat kolegy Ješka, který tradičně v těchto anketách dopadá jak sedlák u Chlumce. Chtěl bych říct, že se jedná o problém, který je celosvětový, protože kurzy, které učí on, na všech vysokých školách, které zveřejňují výsledky těchto anket, dopadají řádově hůř než kterékoliv jiné kurzy. Jo? Jsou to kurzy, které v podstatě sice zapadají do kurikula, ale vyžadují trošku jinou, jo, část dovedností, jsou povinné a studenty bývá jejich praktická aplikovatelnost hodnocená jako nízká, když je to ve skutečnosti přesně obrácené. Jo, takže to, že kolega Ježek vždycky v těchto těch anketách bývá obvyklým outsiderem, tak ve skutečnosti není způsobený jakoby kvalitou jeho přednášek a kvalitou jeho práce se studenty, ale dalo by se říct spíš kurikulem. Takže tím jsem chtěl jenom ukázat, že my, co učíme neškodná témata, jsme na tom mnohem líp než kolegové, kteří učí ta nudná a nezáživná. Takže vám děkuji. No, nemáte ke kompletním výstup. Ku podivu ne. Je to tam na tom jednom slajdu, kde je tam jakoby vyjmenovaný charakteristika toho oblíbeného kurzu a méně oblíbeného. Kdyby vás ty výsledky zajímaly, tak ku podivu nebývají až zas tak moc zveřejňovaný, i když ta fakultní anketa by možná mohla sloužit jako příklad neúplně korektní práce s daty. A tu si najdete na stránkách, na webových stránkách fakulty. Není problém to tam najít, jo, ty hodnocení. A tam se můžete podívat, že jsem ohledně toho Ježka nelhal. To je veřejný údaj. Jinak má k tomu přístup vedení fakulty a šéfové katedry. My jako vyučující se můžeme podívat jenom na své kurzy, respektive své výsledky, a v případě, že člověk garant kurzu, tak se můžete podívat na lidi, kteří jsou jakoby vašimi podřízenými. Tak já vám děkuju za aktivní účast a vidíme se za 14.